subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax sabti ah 5-20 bisha maarso sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah kanada iyo maraykanka oo heshiis ka gaaray waxa laga yeelayo soo galootiga sida sharci darrada ku gelaya dalalkooda.
waxaa jirta marka asxaab badan oo maraykanka ku nool oo sharciya maaragtay aan maraykanka ku lahayn oo maaragtay rabeen inay soo galaan dalka kanada, laakiinse sharcigan oo dhaqangalaayo ayaa dhaawici doona.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mucaaradka kenya oo weli ku adkaysanaya inay sii wadi doonaan mudaaharadyada ay ugu soo horjeedaan dowladda, iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ciidanka ruushka ayaa jimcihii jihooyinka waqooyi iyo koonfur ka weeraray gobolka Donbas ee dalka Ukraine, sida ay xaqiijiyeen militariga dalkaasi Ukraine. saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in dagaallo culus ay ka dhaceen laga soo bilaabo aagga Liman, deegaanka Kabiyaniski, iyo koonfurta degmada Avdiivka oo ku taala nawaaxiga magaalada ay qabsadeen ciidanka ruushka ee Donetsk. dhinacyadaasi aagaasi waxa uu bartilmaameed u ahaa ciidanka ruushka tan iyo bilowgii xilliga jiilaalka, iyaga oo isku dayaya inay gebi ahaanba la wareegaan gobolka warshadaha caanka ku ah ee Donbas. inkasta oo ay kumanaan ciidan oo labada dhinac ay ku dhinteen, dagaalka ka socda gobolka bari ee Donbas ayaanan weli dhinac uusan dagaalku u dhicin. dagaal ayaa isna weli ka socda magaalada Bahmuud oo ka mid ah magaalooyinka bari ee Ukraine, waxaana ay wararku sheegayaan in ciidamada ruushka iyo kuwa Ukraine ay weli ishorfadhiyaan oo ay dagaalamayaan. nin haysto dhalashada Maraykanka balse asal ahaan kasoo jeeda Hayti ayaa maxkamadda horteeda jimcihii shalay ka qirtay 3 dambi oo lagu soo eedeeyay oo si toos ah xiriir ula leh shirqoolkii sanadka 2020-kii lagu khaarijiyey madaxweynihii hore ee Hayti, Jovenel Moise. Jaar ayaa sheegay in uu shaqsiyan bixiyey shaqaale iyo lacag si loo soo afduubo Moise, hase yeeshee qorshihii hore ayaa markii dambe isu beddelay shirqool dil. sida ku cad dokumentiyada maxkamadda, Rodolf Jaar ayaa ka mid ahaa 11 nin oo loo haysto dilka madaxweynaha. dadkaasi waxaa ka mid ah ganacsade kooxda dilka fulisay ka caawiya gaadiidka iyo hub uu uga soo iibiyey gobolka Florida ee dalka Maraykanka, iyo sidoo kale rag horey uga soo mid noqday militariga Colombia. ninkan ayaa bilowgii sanadkii hore laga soo qabtay dalka Haiti dariska la ah ee Dominican Republic, waxaana maxkamad ku taala magaalada Miami ee dalkan Maraykanka lagu wadaa in bisha Juun ee soo aadan ee soo socota ay ku rido xukun xabsi daa'in ah. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garoob qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. dalalka Kanada iyo Maraykanka ayaa lagu soo warramayaa inay heshiis ka gaareen waxa laga yeelayo soo galootiga sida sharci darrada ah ku gelaya dalalkooda. heshiiska ay gaareen ayaa lagu magacaabaa heshiiska dalka saddexaad ee nabadoon, kaas oo soo galootiga faraya inay iska dhiibaan dalka ugu horreeya ay iyaga oo nabad qaba ay tagaan halka ay dal kale uga sii gudbi lahaayeen. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Kanada kasoo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
heshiiska dalka saddexaad ee nabdoon oo labada dal ee Maraykanka iyo Kanada ay kala saxiixdeen markii ugu horreysay 2004 ayaa dhigaya in qofka magangeliya doonka ah uu iska dhiibo dalka uu ku hormaro. tusaale haddii qofka uu galo maraykanka inuu halkaasi ka gudbisto magangelyadiisa bedelkii uu soo gudbi lahaa kanada si uu magangelyo u helo. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha kanada Justin Trudeau ayaa lagu sheegay in labada dal ay gaareen heshiiska. Sidoo kale warbaahinta gudaha ee kanada ayaa qortay in heshiiska uu dhigayo in dadka magangelyo doonka ah ee sida sharci darada ah ugu soo tallaabayo xuduudaha kanada oo ay ku jirto xuduudda Roxham Road ee gobolka Quebec lagu celiyo halka ay ka yimaadeen oo ah Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa wada gaaray heshiiska kadib Biden oo Khamiistii Kanada ku tegay booqasho laba maalin qaadatay, taasoo ahayd tii ugu horreysay oo rasmi ah tan iyo markii la doortay. Hadda wixii ka horreeyey dadka ka soo tallaaba xuduudda Mareykanka ayaa loo ogolaanayay in ay Kanada weydiisan karaan magangelyo, laakiin laga bilaabo xalay saqdii dhexe oo uu dhaqan galay heshiiska, ciidamada ilaalada xuduudda Kanada waxay awoodaan inay dib Mareykanka ugu celiyaan kuwa sida sharci darada ah ku soo gelaya Kanada. arrinta la xiriirta qaxootiga sharci darada ku soo gelaya Mareykanka iyo Kanada ayaa ah culays ay labada dal muddo ka wada hadlayeen sidii xal looga gaari lahaa. 40,000 oo soo golooti sharci darra ah ayaa sanadkii hore kasoo tallaabay waqooyiga gobolka New York, kuwaasoo kasoo galay Kanada xuduudda Roxham Road ee gobolka Quebec, waana mid ka mid ah xuduudaha ay soo golootiga sharci darada ah kasoo galaan Kanada. dadka kasoo galay xuduuddaas waxaa ka mid ahaa dhalinyaro Soomaali ah oo 12 dal soo maray si ay u soo gaaraan Kanada. Mareykanka ayaa la sheegay inuu Kanada ka codsaday inay la qaybsato culayska dhanka qaxootiga sharci darada ah oo ay aqbasho 15,000 oo qof oo magangelyo doon ah oo kasoo jeeda dalal ay Haiti ka mid tahay. hay-adaha dowladda xuquuqda aadanaha sida Amnesty International ayaa Kanada horey ugu jeedisay inay ka baxdo heshiiskan, kaasoo ay ku sheegtay inuu ka hor imaanayo xuquuqda aadanaha. dadka qaar ee ku xildheer arrimaha soo golootiga ayaa qaba in heshiiskan uu Mareykanka ka yareyn karo qulqulka qaxootiga sharci darada ah, kuwaasoo u hanqaltaagaya inay uga sii gudbaan Kanada si ay markaasi u dalbadaan magangelyo. waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo hadda uun soo galay Mareykanka kuwaasoo doonayay inay u soo gudbaan Kanada, sida uu igu waramay Axmed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee degan Toronto oo qaar ka mid a saaxiibadiisa ay ka mid yihiin kuwa uu saameynayo heshiiskan.
go-aankaas go-aan adag waaye, waana go-aan maaragtay aad u dhaawacaya dadka Soomaalida ah oo ku nool Mareykanka aanan sharci ku haysan ama soo galooti ku ah dalka Mareykanka. waxyaabaha aadka maaragtay u adag waxaa ka mid ah inaysan mar dambe haddii xuduudkan ay kasoo gooyaan dibna loogu celin doono dalka Mareykanka. waxaa jirta marka asxaab badan oo Mareykanka ku nool oo sharciya maaragtay aan Mareykanka ku lahayn oo maaragtay rabeen inay soo galaan dalka Kanada, laakiinse sharcigan oo dhaqan galaayo ayaa dhaawici doona ama maaragtay dhib ku noqon doona, waayo haddii ay damcaan inay soo gooyaan ama ay soo galaan dalka Kanada lug ku soo galaan ma heli doonaan sharci maaragtay ama lagama siin doono qaxootinimo magangelya ah dalkan Kanada. waana mid oo maaragtay dadka hadda aad dhibaato ugu noqonayso, waayo dad badan ayaa maalmihii ugu dambeeyey soo galay dalka Mareykanka, ahna maaragtay meesha uu sahlan keliya maaragtay ay kasoo geli karaan dalka Kanada. niyahu saa ogtahayba Mareykanka iyo Kanada markii laisbarbar dhigo, Kanada ayaa maaragtay dhanka qaxootiga ama magangelyada ku yara fudud, waayo Mareykanka waqti dheer bay qaataa inay qofka maaragtay la dacwadiisa la aqbalo ama la ogolaado dacwadiisa. marka saas la ajliyeed Soomaalida way ku yaraadkeed xogo inay si fudud uga helaan sharci dalka Mareykanka.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa marka laga soo tago arrimaha soo golootiga sharci darada ah waxay karoo ka wada hadleen isbeddelka cimilada, dhaqaalaha, faragelinta dhanka doorashooyinka ee Shiinaha uu ku hayo labada dal, arrimaha horumarinta difaaca cirka ee Kanada iyo kuwa kale. Xuseen Nuur Haaji, VOA.
haatanna Kenya. mucaaridka Kenya ayaa weli ku adkaysanaya in ay sii wadi doonaan mudaaharaadyada ay uga soo horjeedaan dowladda dalkaas ee uu hogaamiyo William Ruto. wariyaha V O eda Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan ku eegaysa waxa ka dhalan kara haddii mudaaharaadyadu ay sii socdaan.
dowladda ayaa ku adkaysanaysa inaanu jiri doonin wadahadal ay mucaaradka kala gelayso doorashadii sanadkii hore dhacday, arrintaas oo dubdhexaad u ah tabashada mucaaradka Azimio. madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in mucaaradka looga baahan yahay oo kaliya in mudaharaadyada ay joojiyaan isla markaana Raila Odinga uu doorashada soo socda u diyaar garoobo. Xaafadda Islii oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kenya, degan isla markaana ay ku haystaan dhaqaalaha ugu badan iyo beec mushtari aad u ballaaran, ayaa ka mid ahayd maalihii Isniintii dhoweyd ay booliisku sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsadeen mudaharaadayaasha mucaaradka. Maxaa dhici kara haddaba haddii mudaharaadyada ay sii socdaan? Tiyo aan ognahay in toddobaadkan mudaharaadyadii meelo dalka ka mida ka dhacay booliiska iyo dadka dibadbaxaya ay rabshada dhex mareen. Bare Cali Aadan waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanka reer Kenya waana ganacsade Nairobi degan. Waxa uu VOA uga warramay khataraha ka imaan kara mudaharaad mar kale toddobaadka dambe sii socda.
Runtii walaal, mudaharaadyada hadday sii socdaan waxaan dhici kara dhaqaale burbur aad u tiro badan iyo dhimisho. Dowladda maalin kugu horreysay mudaharaadku bilowday waxay shaacisay khasaare lacageed gaaraya 2.5 billion. Nimanka mucaaradkana waxay shaaciyaan dhimasho dad gaaraya ilaa 10 ruux. Haddana haddii ay sii socdaan mudaharaadyada, kulley waxaan rajaynaya waa un intii kasii badan. Waxaynu leenahay allaha kala qaboojiyo, wax kale oo haddaan dhihi karno moon laha.
Dowladda iyo ragga talada haya maxaa iyagana la gudboon si taladu aanay faraha uga bixin?
Dowladda waxaa la gudboon oo keliya ah waa inay ka taxadirto si ay mar kale u dhicin dhaqaale burbur iyo magaranaysa dhimisho. Nimanka mucaaradka ah magaranaysa dowladda kasoo horjeeda iyagana hadda niman u diyaarsan ma ahan in ay mudaharaadkan joojiyaan si rabshadahaas maarata looga badbaadaa khasaare nafeed iyo magaranaysa mid maalba. Dowladda wixii la gudboon oo keliya ah waa in magaranaysa ay ka hortagto rabshadahaas oo wadda kasta magaranaysa ay ku xadidi karto ay ku xadido. Option kaloo hadda maanta u banaan inuu jiro uma maleynayo.
Waxaa lagu gorgortamayo ee isu soo baxay sameynaya waa shacabka. Dhanka kalena, haddii dhibaato dhacdo ay waxyeelo la gaarayso oo maal iyo nafba u dhibaatoonaya, door ma ku leeyihiin Kenyaanku xakamaynta heerkulka siyaasadeed ee ragga sare u dhexaysa, taasoo mararka qaar dalka u jiidi karta dhabaqalalaase? Waa kan mar kale Bare Cali Aadan.
Hawlal Kenyaanka door way ku leeyihiin mudaharaadyada iyo xaaladaha hadda wadanka ka jira. Runtii uu hogaaminayo ninka mucaaradka ee Raila Odinga, kulli dadka hadda mudaharaad waa dad Kenyaani maaha dad magaranaysa wadamaka laga keenay. Rabshada waxaa sameynaya un ayago. Waxaynu leenahay nolosha wadanka hadda ka jirta ee laga qaylinay horta dunka ka jirta maahan wax Kenya keliya magaranaysa ee ka jira, waxa dunka dhan ka wada jira waayo. Waxaynu leenahay rabshadahan dadka Kenyaanka door aad weyn bay kuleeyihiin.
Wixii sanadkan loo soo gaaray axsaabta mucaaradka Azimio ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare hore ee Kenya Raila Odinga oo looga adkaaday doorashadii dalka ka dhacday sanadkii hore ayaa abaabulayay dibadbaxyo ay dowladda talada haysa ee Ruto uu hogaamiyo uga soo horjeedaan. Qodobo ay ka mid yihiin in dib u tirin lagu sameeyo doorashadii lasoo dhaafay, codadkii laga dhiibtay, iyo sicir bararka dalka hareeyay ayay dowladda ku haystaan. Laakiin dowladda talada haysa ayaa ku eedeysay mucaaradka Raila inay u durbaan tumanayaan oo keliya in dowladda ay la qaybsadaan sidii marar horeba dhacday, arintaas oo sida ay sheegeen aan looga fadhin xukuumadooda oo doorashadii dalka ka dhacdayna lagu kala adkaaday. Maryan Maxamuud, Bare VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. Aaladda TikTok ayaa laga mamnuucayaa qalabka aaladaha baarlamaanka dalka Britain. Tallaabadan ayaa daba socota go-aankii dowladda UK ay ku mamnuucday abka wadaagga muuqaalada gaagaaban ee shuunuhu leeyahay. Dhinaca kale, sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa dhowaan su-aalo weydiiyey maamulaha shirkadda TikTok iyaga oo walaac xoogan ka qaba badqabka macluumaadka shaqsiga ah ee isticmaalayaasha shabakada TikTok. Sababta keentay warwarkan iyo qaabka xogta loo kala xado aaladaha la isticmaalo ayuu wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uu ka wareystay macalim Cabdulla Macalim Maxamuud oo ah bare iyo aasaasaha macaadka Global oo ku yaala magaalada London.
Horta in yar aan dulmar ku sameeyo TikTok muxuu yahay? Waa ab runtii aada usii kobcay isticmaalkiisa oo la aasaasay 2017-kii, laakiin wuxuu aad iyo aad usoo shacbaxay 2019-kii iyo 2020-kii. Waxa uu leeyahay ilaa iyo 1 billion inka badan oo user active ah oo bil kasta isticmaala. Marka adduunkana hadda waxaad moodaa inuu ka mid yahay ababka aad iyo aad loo isticmaalo, khaasatan markay timaado dadka da'yarta ah. تلابوين كل قوم نوعي أبكن مريكن كي وضن كان بريتين هذا أنجوجنا وحا أقوين أو أي كدوريان أي تهي إن أبكن أو أكسس أولي هاي أما أقليو حق تدتك استعمالي خاصة وحا أي أود لي إنو أقابان إيميل كذا يوزر نيم كذا لوكيشن كأجوكتيد محال هذا وحيله أد سميني سو إنت أبكن كودة جاتو حق تاسوران وي قابتان إي ليهين كدبنا وي استعمالان ولي عبسيبا وحا أد أسي حوجنايا وي ليهين إن دولة جاينا أي لعكرتو إن حكتا إقعانتو أقشو إلا هذا لما هيو واحد دايما أو عدينا إن حكتا لوق بيا جاينا لكن وحيليهن جاينا أي وحي سوصار تيقوان أي كوفاس فيسو شركضاها ودن كيذا لقلي هاي إن حكتا أي لو ذاقان دولة وقصب أي تاي شركض أن صحيحنا دبعا إن أي كهو قشا ودن كجاينا وي أذكت هاي
عبسيدا بريتان إيو ريقل بيت كوغارهان إيمي كان مرايكان كوقبان marka ma wuxuu bay la xiriiraa xub in la xado oo kaliya miya
mid ugu weyn oo hada iyaga ay ku andacoonayaan waa security concern sida ay ka dhawaajiyeen oo ay Hussein Mareykanka ay bilaabay bishii labaad ee sanadkan dabcan haddana waxa dabagalay UK sidoo kale waxa ku dhaqaaqay Canada waxa ku dhaqaaqay Australia wadamada badan oo noocaas oo kale ayaa runtii talabada mid la mid ah qaaday marka jirisna aad aggressive waxay ka hadlayaan badankooda waxay ku andacoonayaan in ay tahay security concern
marka taasoo amaanka
binaa amaanka wana mid ka intay in ay ka mamnuucaan dadka u shaqeeya dawladda maadaama ay dhici karto in xog ama information sensitive ah ama halis macnaha keenay karta in ay kuwatan qalabka isticmaalaan taasoo idii karto inay gacanta u gasho sida ay leeyihiin iyaga ku andacoonayaan dawladda China.
Waa ay macna Abdulla shirkadan TikTok xarunteedu waxa ku taala Mareykanka gaar ahaan Los Angeles sida gudoomiyaha TikTok oo sharci dejiyasha Mareykanka ay wareysteen xafiiska kuma laha Shiinaha dhexdiisa marka sidee baa Shiinuhu xuq uga xadi kara ama uga bixi kara aalad aan xarun bakula hayn dalweynaha Shiinaha gudahiisa
runtii waxa muhiim ah inaan eegno ama aan fiirino TikTok iyo iskale waxa iskale waa company weyn oo loo yaqaan ByteDance oo startup ah waxa kamid ah soo kabcay oo soo aan baxay iyagana basecode wuxuu yahay wadanka China so TikTok yes xarumo way ku leeyihiin Mareykanka way ka sameysteen wali waxay leeyihiin sabiyaasha dadka Mareykan jooga deytadooda ama xogtooda lagu hayo waxa ay yaalaan Mareykanka ilaa 100 milyan oo waxa jirta active bilwalba isticmaalo oo kamida macaamiisha TikTok oo degan US marka waxay ku leeyihiin deytadooda ama xogtooda waxa lagu hayaa Mareykanka laakiin Mareykanka wuxuu ku andacoonayaa kamaniga iska leh waa ByteDance waxay degan yihiin waa China wuxuu ka diiwaan gashan yahay waa China dabcan waa kamani Chinese ah wali waxay soo saareen baaq ay ku leeyihiin kambaniga isaga ah waa inuu iibiyaa saamiga uu ku leeyahay shirkadda normal motor ayaa inta ay ka dhawaajiyeen haddii kale waxa dhici karta ay leeyihiin in kambaniga laga mamnuuco wadanka Mareykanka dabcan talaabo muddo qaadan karta ayaa noqonaysa iyada ah
kaasina waxa uu ahaa macallin Cabdulla Macallin Maxamuud oo ah asaasaha macadka Global ee magaalada London waxaana uu London ugu waramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaanniga ee dalka Britain duulanka ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine ayaa si xoogan u dhaawacay hanaankii tababarka ee dalka ruushka iyadoo haatan tababarayaal si baahsan loo geeyay dalka Ukraine warbixin ay VOA arintan ka qortay waxaa soo koobay wariyaheena Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
qoraal ay maanta bogga Twitter-ka soo dhigtay ayaa wasaaraddu ku sheegtay in ay weeyagtay in ruushku dib u keenay ugu yaraan 1000 askari oo lagu tababarayay xarunta tababarka ee Obyselonovsk oo ku taalla koonfur galbeed dalka Belarus sida ay sheegeen sirdoonka dalka Britain ruushka ayaa muuqataa in aanu furfurin teendhooyinkii xarumaha tababarka iyagoo soo jeediyay in ruushku uu eegayo inuu sii wado barnaamijka tababarka ee uu siinayo ciidamada khibradooda ay yartaa ee Belarus Madaxweyne Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay inay tahay in militarigu inay bilaabaan gulufka dhan ah ciidamada Ruushka balse ay caawimo uga baahan yihiin jaarkooda reer Yurub waxaana uu Zelenskii khamiistii uga digay hogaamiyaasha reer Yurub in haddii ay sugaan sharwaduhu uu helayo waqti uu dib isugu soo abaabulo islamarkaana isu diyaariyo sannado kale oo dagaala. Khudbad muuqaala uu kasoo dhex jeediyey tareen gudihiisa ayaa uu Zelenskii ku booriyey hogaamiyaasha Yurub in ay ballaariyaan islamarkaana ay la soo dhaqsadaan inay Ukrain u keenaan hub iyo weliba rasaasa si ay ugu adeegsadaan hoolalahay dib ugu riixayaan duulaanka Ruushka. Hogaamiyaasha Yurub ayaa iyaguna saxeexay heshiis $2 billion Khamiistii, kaasoo ay meel mariyeen horaantii toddobaadkan wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga midooda Yurub, iyagoo ku baaqay in rasaasta laga soo diro kaydka yaalla islamarkaana wadamada Yurub ay ka wada shaqeeyaan sidii ay amro cusub ugu soo saari lahaayeen wareegyo kale hubka la diraya. Xilli isku daygii Ruushka ee ahaa inuu qabsado Bakhmuud uu dib u dhacay ayaa sida uu Khamiistii sheegay taliyaha ugu sarreeya ciidamada dhulka ee Ukraine, howlgalladii muddada laga sugayay ee lagaga hortegay Ruushku ay bilaabmi doonaan dhowaan. Generaalkana reer Ukraine ee lagu magacaabo Oleniskandar Senidiski ayaana warbaahinta bulshada ku wada xidhiidha telegramka ku sheegay in kooxda Ruushka ee calooshada u shaqaystayaasha ee Wagner oo ah dembiilayaal badanaa laga soo qorto xabsiyadu ay awooddoodii daciifaysa islamarkaana uu dhammaanayo hamigoodii ahaa inay ku qabsadaan Bakhmuud. Kadib markii ay qaateen inay dib uga baxaan bariga magaaladaasi, Ukrain ayaana dhinaceeda ciidamadoodu ay ku sii sugnaadeen halkaasi iyadoo sidoo kalena loo dirayo xoojin. Generaalkan ayaa sheegay isagoo carab dhabay ee magaalooyin ay Ukrain difaacatay amaba ay Ruushka ka qabsatay inay dhowaana ka faa'iidaysan doonaan fursadda sidii ay hore uga sameeyeen aagga Kiyev, Kharkiv, Balakiya iyo weliba Kubanisk. Arbacadiina wasaaradda gaashaandhigga dalka Britain ayaa sheegtay in ciidamada Ukrain ay weerar celis ka bilaabeen galbeedka Bakhmuud, taasoo muuqata mid ka dabcisay culayskii ka saarnaa jidka muhiimka ah ee wax laga soo gaarsiinayay ciidamada Ukrain ee magaalada gudaheeda ku sugan. Wasaaraddu waxaa kaloo ay sheegtay in ay weli jirto halis ah in ciidamada Ukrain ee ku sugan Bakhmuud lagu hareereyn karo. Hase yeeshee, waxaa jira iyadana suurtagalnimada gardarrada Ruushka ee magaaladu inay hoos u dhacayso heerka tamartii markii hore ay ku damacsanaayeen inay ku qabsadaan. Jiida hore ee dagaalka ee Ukrain ayaa inta badan hakada ku jiray bilihii lasoo dhaafay, iyadoo labada dhinaca midkoodna aan u awoodin inuu qabsado dhul muhiim ah oo cusub, xataa iyadoo labadooduba ay soo gaareen khasaare aad u badan. Moscow ayaan iyadu ka hadal sheegashada Ukrain ee ah inay luminayaan dardartii ay ku rabeen Bakhmuud, laakiin Yevgeni Prigozhin waa madaxa calooshooda u shaqaystayaasha kooxda Wagner ayaa maalmihii lasoo dhaafay si niyad jab ah uga digay weerar rogaal celisa oo Ukrain kaga yimaada. Hurraantii toddobaadkanna ayaana uu soo saaray warqad uu u diray wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu, isagoo uga digay in Ukrain ay isku dayeyso in ciidamada Wagner ay ka gooyaan ciidamada rigliga ah ee Ruushka, isagoo ka dalbaday inuu sameeyo ficil taasi lagaga hortegayo. Prigozhin waa madaxa kooxdan calooshada shaqaystayaasha ee Wagner ayaa sidoo kale sheegay inay jiri doonto cawaaqib xun haddii uu guuldarraysto. Maalintii Khamiistiina, Zelenski waa madaxweynaha Ukrain ayaa sii watay socdaalkiisii gobollada safka hore, isagoo booqday gobolka Kherson ee koonfurta dalkaasi ku yaalla maalin un kadib markii uu la kulmay ciidamo u dhow Bakhmuud. Muuqaal la soo duubay ayaa muujinaya isagoo la kulmaya dadka deggan Boosaad Bokorfis oo ah tuulo la duqeeyey oo ku taalla jiida hore Kherson, taasoo dib loogu qabsaday gulufkii weynaa ee Ukrain ay qaaday sannadkii hore.
Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc ayaana warbixintaasi inala socodsiiyey. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Xalay waxaa dhacay ciyaar xiise lahaa oo ka tirsanaa isreebreebka koobka qaramada Afrika ee sanadka 2024. Ciyaarihii xalay dhacayna waxaa ka mid ah Senegal oo 5-1 dirtay dalka Mozambique. Xulka qaranka ee Liberia iyo South Africa ciyaarta dhex martay barbaro 2-2 ayay isku mari waayeen. Tunisia 3-0 ayay ku garaacday Libya. Equatorial Guinea iyo Botswana 2-0 waxay guusha ku raacday Equatorial Guinea. Xulka qaranka ee Kongada Dimuqraadiga iyo Mauritania waxaa 3-1 ku badisay Congo. Comoros waxaa ka badisay Ivory Coast oo ku garaacday 3-0. Malina waxay 2-0 dirtay Gambia. Uganda iyo Tanzania 1-0 waxay guusha ku raacday Tanzania. Ethiopia waxaa 2-0 ku dharbaaxday Guinea. Masarna waxa ay 2-0 uga badisay xulka qaranka ee Malawi. Cameroon iyo Namibia 1-1 ayay ku kala baxeen. Burkina Faso ayaa 1-0 dirtay Togo, halka Nigeria ay ku ay guuldaraysatay oo waxaa hal iyo eber ugu awood sheegatay xulka Guinea Bissau. Ciyaaro kale ayaa dhacay dhinaca qaaradda Yurub, waana isreebreebka koobka qaramada Yurub ee 2024 kuwoodii ugu xiisaha badnaa haddii aan soo qaato Faransiiska 4-0 ayuu ku dharbaaxay xulka qaranka ee Holland, waxaana laba ka mid ah halkaasi ku dhaliyay weeraryahanka xulka qaranka Faransiiska Mbappe. Griega waxa uu 3-0 uga badiyay xulka qaranka ee Gibraltar ama Jabal Dariq. Waxaa sidoo kale ciyaar xiiso leh ay dhex martay Jamhuuriyadda Jeg iyo Poland oo 3 waxay guusha ku raacday xulka Jeg. Sweden waxaa 3-0 ku garaacday Belgium, 3 goolba waxaa ka dhaliyay ciyaaryahan Lukaku. Caawana ciyaaro kale oo xiiso leh oo khatirsan isreebreebkaasi ayaa dhici doona, waxaana kuwa isha lagu haya ka mid ah Spain oo la ciyaari doonta Norway iyo Turkiga oo Armenia la dheeli doona, iyo weliba ciyaar kale oo dhex mari doonta Andorra iyo Romania. Waa tahay dhegeystayaal ciyaarihii aan intaas ku dhaafno, aan aadno haatana dhinacii heesaha dabacsan. daasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa bahda v o a oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan iyo ramadaan mubaarak.